Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakila i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog ponedjeljka 17. septembra. U vijestima dana danas bilježimo. Spor oko imena i dalje prepreka za početak pristupnih pregovora Makedonije i Europske unije, rekao Štefan Fila u Skoplju. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo zahtjev sudu za raspisivanje više međunarodnih potjernica za više osoba. Izjave splitskog gradonačelnika o Srbima podstiču nacionalnu diskriminaciju, upozorio Milorad Pupovac. Novi talas protesta u islamskom svijetu zbog kontroverznog filma. UN-ovi istražitelji utvrdili da je među pobunjenicima u Siriji sve više stranih ekstremista. U emisiji koja je pred vama istražujemo da li je Brisel tražio Dačića da promijeni politiku prema Bosni i Hercegovini, a on to koristi za pranje biografije Miloševićevog i njegovog SPS-a. Zašto saradnja Bosne i Hercegovine i Turske izaziva brojne kontroverzne reakcije? Da li je Naser Kelmendi zaista na Kosovu, kao što se tvrdi, i hoće li ga ta zemlja izručiti Bosni i Hercegovini? Prije najavljenog pregled vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pomoću pristupnog dijaloga na visokoj razini između Europske unije i Makedonije želimo osigurati početak pristupnih pregovora, izjavio je eurokomesar za proširenje Štefan Fila u Skopju.
Krajnji rezultat zavisi će od toga kako vi izvršavate svoje poslove i kako prezentirate rezultate do decembra, kada će zemlje članice Europske unije odlučiti o budućim koracima u pristupnom procesu, ali i nakon toga za dobrobit vaše zemlje i njenih građana. Premijer Makedonije Nikola Grujevski je istakao da je proteklih 6 mjeseci obeležila impresivna interakcija između Republike Makedonije i Europske komisije. Nadam se da zajedno sa vama, komesare File, sa Europskom komisijom i sa svim zemljama članicama Europske unije aktivno ćemo raditi sa ciljem da ovaj momentum urodi određivanjem datuma od strane Unije za početak pristupnih pregovora sa Makedonijom i to što pre. Na preskonferenciji nakon susreta File je ponovio da je poručio premijeru Grujevskom da ostane fokusiran nastavljanju dijaloga sa Grčkom sa ciljem da bude nađeno rješenje o sporu sa imenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje kojim se za 18 osumnjičenih lica uhapšenih u akciji Lutka određuje jednomjesečni pritvor. Istovremeno tužilaštvo BiH uputilo je Državnom sudu prijedlog za raspisivanje međunarodnih potjernica za više osoba. Oni ne žele potvrditi da li je među tim osobama Naser Kelmendi. Glavna skupština UN-a zaključit će danas 66. sesiju, čime će simbolično predsjedničko mjesto od Katara biti predano Srbiji i novom predsjedniku glavne skupštine Vuku Jeremiću. Nakon jednotjedne pauze, koja će se održavati nakon svaka 3 tjedna izvođenja dokaza tužilaštva, suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom zaštićenog svjedoka pod pseudonimom RM032. Budući da se radilo o insajderu iz Vojske Republike Srpske koji je svjedočio pod punim mjerama zaštite, javnost je bila isključena iz sudnice.
Za svjedoka insajdera iz VRS-a moglo se saznati jedino kako se radi o osuđeniku, no što je ispričao, ostalo je skriveno u svrhu što bolje zaštite njegovog identiteta.
Do sljedećeg svjedoka potrebno je da pređemo na zatvorenu sednicu.
Nakon insajdera o zločinima na početku rata i formiranim logorima iskaz će dati britanski novinar Ed Vuliami, koji je među prvima prenio zapanjujuće fotografije izgladnjenih i mučenih zatočenika u Omarskoj i Trnopolju. Optužba će zatim izvesti na klupu za svjedoke Ibru Osmanovića, koji je 92. godine zatočen u zatvoru u Vlasenici, a potom u logorima Sušica i Batković. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik Milorad Pupovac na sjednici Odbora za Ustav osudio je danas istup Željka Keruma, gradonačelnika Splita, u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2, gdje je rekao da su za propast njegovog poslovnog carstva krivi Jugosloveni i Srbi.
Koliko će se sada na mjestu Židova stavljati Srbi, Jugoslaveni, kao oni koji navodno drže medije, navodno drže financijske institucije i koji poštenim poslovnim ljudima kao što je Željko Kerum ne daju da se razvijaju. Taj tip govora jeste diskriminacijski, suprotan odredbama Ustava Republike Hrvatske.
Hrvatska vlada danas je otkazala osnovni kolektivni ugovor sa zaposlenima u javnim službama. Sva prava za oko 184.000 zaposlenih u obrazovanju, znanosti, zdravstvu, kulturi i socijalnoj skrbi vrijedit će samo 3 mjeseca. Biće zamrznuti dio materijalnih prava, smanjit će se dnevnice i jubilarne nagrade, a božićnice i regresi neće se isplaćivati do kraja godine. Direktor Državne revizorske institucije Srbije Radoslav Sretenović izjavio je povodom optužbi ministra financija Mlađana Dinkića da je prethodna vlada sakrila podatke o javnom dugu, da revizorska institucija obavlja reviziju javnog duga i da je taj posao pri kraju.
Nalazimo se praktično u završnoj fazi te revizije, pripremamo nacrt izveštaja koliki je javni dug Republike Srbije bio 31.12.2011. godine, ali naravno svakako da taj javni dug je imao tendenciju porasta. Krajem oktobra daćemo konačne podatke o javnom dugu Republike Srbije na dan koji je bio predmet naše revizije.
Ministar Dinkić prethodno je izjavio da je ranije Ministarstvo financija i premijer Mirko Cvetković falsificirali podatke o visini javnog duga na kraju 2011. navodeći da on iznosi 45% bruto domaćeg proizvoda umjesto 49%, čime je sakriveno više od 1 milijardu eura duga. Bivši premijer Cvetković negirao je prikrivanje duga.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
U Afganistanu se danas zbog kontroverznog filma u kojem se prorok Muhammed prikazuje na nedoličan način prosvjedovalo pred američkom vojnom bazom u Kabulu. Gnjevni demonstranti palili su automobile, bacali kamenje na bazu. Demonstracija je bilo i u Indoneziji, a u Džakarti su se prosvjednici ispred američke ambasade sukopili s policijom. U Beirutu su se 10.000 ljudi okupili na prosvjedu na koji je pozvao lider Hezbolaha. Njemačka kancelarka Angela Merkel u Berlinu je kazala da nasilje nije odgovor na sporove među ljudima i religijama, naglašavajući da je važno osigurati slobodu govora i religijske slobode u Europi, no istaknula je da sadašnja ekonomska kriza se mora riješiti drugačijim pristupom.
Und jetzt geht es natürlich darum...
Ova kriza mora biti riješena na političkoj razini. Moramo uraditi ono što nismo uradili kada je euro uveden. Treba nam više koordinacije, više odgovornosti do kraja godine i svakako bolja politička saradnja u eurozoni.
Povjerenica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton sutra će se sastati sa Sejadom Džalilijem, glavnim pregovaračom Teherana za nuklearni program, izvijestila je njena glasnogovornica Maja Kocijančić.
Sutrašnji sastanak nije formalna pregovaračka runda, ali jeste prilika da se naglasi kako Iran treba da preduzme korake prema izgradnji povjerenja i da treba da bude fleksibilniji prema našim prijedlozima.
Nezavisni UN-ovi istražitelji u svom najnovijem izvještaju u Ženevi potvrdili su da se ljudska prava u Siriji sve masovnije krše. Voditelj istražnog tima Paolo Serho Pinheiro upozorava.
Komisija je potvrdila da raste broj, ali i da je alarmantna prisutnost stranih elemenata, uključujući džihadijske militante u Siriji. Neki su se pridružili antivladinim snagama, dok drugi osnivaju vlastite grupe i rade samostalno. Njihova namjera je da protivladine borce gurnu prema radikalnim pozicijama.
Češki ministar zdravlja Leoš Heger i danas je govorio o zabrani točenja i prodaje tvrdog alkohola u Češkoj nakon što je u posljednjih nekoliko dana otrovanja metilnim alkoholom umrlo 19 ljudi.
Javnost je primila meru relativno dobro. U isto vrijeme vodi se rasprava o ekonomskim gubicima, kao i o tome da li zabrana prijeti opstanku pojedinih poslova, na primjer radu barova.
Suci i liječnici u državnim bolnicama u Grčkoj započeli su štrajk na neodređeno vrijeme zbog najavljenog smanjivanja plaća u okviru mjera štednje, koji su glavni kamen spoticanja između sindikata i koalicijske vlade u Ateni. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Spor oko imena i dalje prepreka za početak pristupnih pregovora Makedonije Evropske unije, rekao File u Skoplju. Izjave splitskog gradonačelnika o Srbima potiču nacionalnu diskriminaciju. Novi val prosvjeda u islamskom svijetu zbog kontroverznog filma.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjenu i vijesti čućete i za 15 minuta u nastavku naše teme dana. Predsjednik vlade Srbije i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je u Banja Luci da je ta partija veoma zaslužna za stvaranje Republike Srpske, ali da nikada nije podržavala ratne zločine, genocid i stvaranje Velike Srbije, već samo prava Srba gdje god da oni žive. Bili smo sa vama onda kada vam je bilo najteže, potom je dodao nekadašnji funkcioner Miloševićeve partije. A odmah iza toga Dačić saopšta da SPS i vlada Srbije i danas vode politiku mira i pomirenja, ne protivljenja međunarodnoj zajednici. Otvara ovo brojne nedoumice. Da li je pomenuti istup još jedan dokaz da današnji reformisani SPS i njegov šef, sa kojim je prethodna vlast, dakle Tadićeva demokratska stranka, napravila gest velikog pomirenja, ne prezao daljeg pranja svoje ratne prošlosti iz 90-ih. Kako se to razumije u Srbiji, a kako u susjedstvu, istraživala je Branka Mihajlović.
Ovoga puta Ivica Dačić je uradio nešto što stalno zamera nekim svojim domaćim kritičarima. Vratio se u 90.
Nikada nismo podržavali ratne zločine, nikada nismo podržavali genocid, nikad nismo podržavali stvaranje Velike Srbije.
Naši sagovornici, profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz, beogradski istoričar Predrag Marković i sociološkinja Janja Beč Neumann, na različite načine tumače Dačićev banjalučki iskaz.
Naravno da se radi o potpunom revizionizmu. Na južnoslavenskom prostoru nakon krvavih ratova nije provedena denacifikacija i mi nismo ukazali kao društva na ideološke subjekte, političke institucije i institucije sistema koje su odgovorne za ratne zločine.
To je jedna izjava koja je prigodna tako i naravno da svaki političar pere prošlost pa i Ivica Dačić. Dok je politike, oni će da interpretiraju događaje kako im odgovara u tom trenutku.
Ja mislim se tu radi o rekonstrukciji identiteta. Da li on to iskreno misli, da li se on stvarno promenio od jednog od to najvažnijih lidera toga projekta, ja to ne znam.
Enver Kazaz apsolutno ne veruje u reformisanu bivšu Miloševićevu partiju. Naprotiv, on vidi kontinuitet sa 90. godinama koji je uspostavljen velikim pomirenjem socijalista i Tadićevih demokrata koje je vratilo Ivice Dačića na političku scenu Srbije, a time i regiona.
Dačić je zapravo klonirani Milošević ili Milošević prilagođen tranzicijskom vremenu u Srbiji, tranzicijskom vremenu u regiji. Vrlo je jasno da je Milošević najodgovornija figura i da je SPS najodgovornija politička partija za sve zlo koje se događalo na južnoslavenskom prostoru. Time ne isključujem krivnju velikohrvatske Tuđmanove ili Izetbegovićeve islamocentrične nacionalističke ideologije. Ali je vrlo važno imati u vidu sljedeću činjenicu. Kad Dačić fabricira ili laže o historiji, onda on računa u ovoj svojoj izjavi na buđenje novog oblika nacionalne, odnosno nacionalističke svijesti.
Da je u Srbiji još sve upitno u vezi sa uzrokom ratova koje je vodio Milošević, pokazuje istoričar Predrag Marković. On podsjeća da SPS nikada nije javno govorio o programu Velike Srbije.
Pa formalno nigde njima ne piše to. Znate u kom programu piše ujedinjenje srpskih zemalja?
Radikalne stranke.
I demokratske stranke. Oni nikada nisu spomenuli Velika Srbija, to je tačno sad frakcija. Kao što Tuđman nikad nije rekao Srbima iz krajine da se isele. Čak ni u doba rata 90-ih nije jedinstvena politika ni države Srbije ni socijalističke partije. Znači nekoliko različitih politika se promenilo u tom periodu. U nekim periodima je agresivna, u drugim periodima bila mirotvoračka.
Marković ne vidi ništa sporno ni u Dačićevoj izjavi o Srebrenici, odnosno o tome da politika Miloševićevih socijalista nije podržavala genocid, jer, kaže Marković, nije dokazana komandna odgovornost Beograda za taj zločin.
Srebrenica sasvim sigurno nije odluka vrha tadašnje vlasti.
Sociološkinja Janja Beč Neumann međutim kaže da nisu reči već dela merilo onoga što se događalo.
Genocid je pre svega zločin države. Da li je ta partija imala nameru da se izvrši genocid? To je apsolutno irelevantno. Zato što se to desilo. Broji se ono što se uradilo. Od 2000. godine, kada su nastale takozvane demokratske promene, mi u Srbiji imamo ćutanje o tome šta je bilo u Bosni. Mi imamo ćutanje i to jeste zavera ćutanja i to jeste strategija države preko svih njenih institucija. Zašto nije rekao ko je finansirao rat, kako je finansiran rat za stvaranje Republike Srpske? 96% budžeta je dolazilo, ratnog budžeta je dolazilo iz Beograda. Potrebno je sa državnog nivoa da bude inicijativa da bi se transgeneracijski, ali ipak izašlo iz tog projekta koji jeste genocidan bio.
Ivica Dačić je pre Banja Luke bio u Sarajevu, gde nije govorio o ratnim s 90-im, niti o genocidu, već je odigrao ulogu opuštenog suseda koji ima pravo i ponešto da zameri domaćinima.
Došao sam u Sarajevo i ne mogu da popijem bosansku kafu. Vi mi nudite espresso ovde. Pa nisam znao da se pio u Bosni espresso svih ovih vekova.
I kao što je u Briselu otpevao Miljacku, tako se nije libio da to učini i usred Sarajeva sa sve ikonom bosanske sevdalinke Halidom Bešlićem. O tome nije ostao video, ani audio zapis, valjda je zvučalo slično onom briselskom. U Sarajevu, dakle, kao znak dobrosusjedskih odnosa, Dačić je ponudio pošalicu i sevdalinku, a iz geografski nedaleke, a politički sasvim udaljene Banja Luke, ozbiljniju poruku, pa kako je ko shvati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Poruke premijera Turske Recepa Tayyipa Erdoana iznesene za vikend tokom posjete Bosni i Hercegovini, u kojima je potencirao zajedničku vezu s ovim prostorima, namjeru unapređenja ekonomske saradnje, te iznio stavove o političkom stanju u zemlji i euroatlantskim integracijama, shvaćene su dvojako. S jedne strane dočekan je sa najvišim počastima, dok je s druge, ono što je poručio, neke asociralo na neosmanske težnje i porast turskog imperializma. Dženana Halimović pokušala je sa relevantnim govornicima analizirati različita tumačenja Erdoanovih poruka. U jednom su svi saglasni, Bosna i Hercegovina bi mogla ekonomski prosperirati od odnosa s Turskom, ali ne može, ne zna ili ne želi.
Dok su ispred Sarajevske katedrale crvenim tepihom dočekali turskog premijera Recepa Tayyipa Erdoana, nekoliko stotina metara dalje natpis Vrh Bosne je starija od 1462. godine. Autori plakata, a kasnije i otvorenog pisma protiv Erdoanove posjete, neformalni narodni pokret Praskozorje. Naime, Erdoanove poruke kako mu je Bosna i Hercegovina ostavljena u amanet, nazivanje bosansko-hercegovačkih građana braćom, te nastojanja da utiče na politički ambijent u Bosni i Hercegovini, sve to Praskozorje smatra doktrinom neosmanizma. Ovakav doček s različitim porukama najbolje oslikava i odnose kakvi u Bosni i Hercegovini vladaju u povodu turskog uticaja na ovu zemlju. Za jedne ona je majka, za drugi neprijatelj. To je pogrešno, navodi bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Turskoj, Hajrudin Somun. Turska nam može biti velika potpora. Ali naše podjele to sprečavaju.
Podrška Turske za ulazak u NATO pakt je izuzetno važna. Drugo, BH ekonomija zbog političkih podjela zna se tapka u mjestu, pa strani investitori iz cijelog svijeta zaziru da ulažu u Bosnu. Tako je i sa Turskom, pa se može dogoditi da će Srbija, Makedonija, a možda i Crna Gora prije Bosne i Hercegovine ostvariti neke krupnije poslove i investicije s Turskom.
Želja Turske je da Bosna i Hercegovina prevaziđe sve političke krize te da u budućnosti predstavlja stabilnu i sigurnu luku za strani kapital i strana investiranja. Upravo na tom polju Turska je i najspremnija za saradnju, naveo je premijer Erdoğan.
Ve şu anda girişimcilerimizle
naši poduzetnici su do sada učinili puno koraka i investirali u Bosni i Hercegovini. Stoga ovu priliku koristim da pozovem svog cijenjenog kolegu Bevandu da u pratnji velikog broja bosansko-hercegovačkih biznismena posjeti nas u Tursku. Recimo da u Istanbulu organiziramo, evo moje poziv da organiziramo jedno veliko poslovno vijeće ili susret. Znači, na ovom poslovnom summitu bi došlo do susreta naših biznismena koji bi iznalazili načine suradnje i investiranja.
Članica parlamentarne grupe prijateljstva za srednju i istočnu Europu, gdje je i Turska, Dušanka Majkić, svjesna je da u Bosni i Hercegovini postoje ograničenje za bilo koja strana ulaganja, no tvrdi Erdogan govori samo o jednoj strani i u ekonomiji i u politici.
Nemam argumenta koji govori u prilog da je Turska pokazuje bilo kakav interes kad je u pitanju privreda Republike Srpske. Politički ona ne pokazuje čak ni spremnost da razumije druge dve strane, nego isključivo na strani bošnjačkog naroda.
Ovakvom sustavu istina doprinijeli i raniji istupi turskih zvaničnika o Bosni i Hercegovini i njenom uređenju, ali i domaći političari poput Bakira Izetbegovića, čije izjave da Erdogana smatra vođom, stvaraju kontroverze i unose sumnju u stvarne namjere Turske.
Ako neko može Franju Tuđmana, čija vojska nam je srušila most u Mostaru, smatrati svojim liderom, pa po njemu nazivati ulice i mostove, smatrati ga svojim vođom, pa zašto ja ne mogu reći to za taj, pa Erdogana, vođu moderne Turske koja je obnovila taj most i koja obnavlja i međuljudske mostove i ovaj, odnose na Balkanu. Oni su posredovali da mi napravimo bolje odnose s Beogradom.
No Hajrudin Somun vjeruje kako nema skrivenih namjera Turske, niti ona želi saradnju samo s muslimanima.
Bez obzira na to što ima ponekad malo pretjerivanja, da je turska politika veoma pragmatična, a pogotovo ono što govori premijer Erdogan kad god dođe u Bosnu i Hercegovini. Sve što radi u stvari nova turska vlast pod AKP partijom u službi je ekonomskog jačanja jedne regionalne, a uskoro i svjetske sile. Premijer Erdogan doduše zna unijeti previše srca u nekim situacijama. Međutim, ja samo podsjećam da nisam nikad tako detaljnu analizu razloga zašto turski biznis ne može da ostvari velike uspjehe u Bosni i Hercegovini čuo od nekoga kao od Erdogana.
Činjenica je da Turska već godinama pokušava investirati u Bosnu i Hercegovinu. Kroz Natron Magla ili Sodu Lukavac pokušava se podići privreda, no bosansko-hercegovačke vlasti uglavnom zbog političkih prepucavanja ne brinu o tome. Bivši direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i nekadašnji federalni premijer Adhem Bičakčić Turcima je prije mjesec dana prezentirao potencijale Bosne i Hercegovine i mogućnosti ulaganja, prvenstveno u energetski sektor. Investirali bi i u turizam te poljoprivredu, navodi Bičakčić, ali
kočnice koje kod nas u Bosni i Hercegovini postoje, dakle i državno zakonodavstvo nije još uvijek prilagođeno europskim standardima. Negdje čak postoje zakone, ali ne postoje provedbeni akti. To je jednostavno nespremnost domaćih organa na nivoima od općine preko kantona i federacije da rješavaju te stvari i zahtjeve koji su sasvim uobičajeni, normalni.
I kad uspiju, investicije su kratkog daha, poput partnerstva Bosansko-Hercegovačke nacionalne aviokompanije i Turkish Airlinesa, koji je imao 49% udjela. Neke pak u startu nemaju šansu. Tako je turska investicija u stotinu farmi koza vrijedna 500 miliona konvertibilnih maraka osuđena na propast jer Bosansko-Hercegovačke vlasti nisu ispunila neophodne uslove da se proizvodi životinjskog porijekla mogu plasirati na evropsko tržište. Kombinacija različitog političkog poimanja turske uloge u Bosni i Hercegovini tako se odražava i na investicije, ali i izvoz. Pokrivenost uvoza izvozom sa Turskom u prvih 6 mjeseci ove godine bila je 53%, dok je prošla godina iznosila tek 39%. Dok u Bosni i Hercegovini vagaju jesu li namjere turske i imperialističke i oživljavanje starih težnji, u Hrvatskoj Turci kupuju luke, grade apartmanska naselja, u Crnoj Gori su kupili Nikšićku željezaru, a Srbiji su nedavno donirali 10 miliona eura za vojni aerodrom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sud Bosne i Hercegovine donio je danas rješenje kojim se za 18 osumnjičenih osoba uhapšenih prošle sedmice u policijskoj akciji kodnog naziva Lutka određuje jednomjesečni pritvor. Podsjetimo, riječ je o akciji čiji je cilj bilo hapšenje naselja Kermendija označeno kao jednog od glavnih narkodilera u regionu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je državnom sudu konačno uputilo i prijedlog za raspisivanje međunarodnih potjernica za više osoba, što se najavljivalo još od prošlog četvrtka. Nije su željeli, međutim, da tvrde da li je među tim potjernicama i ona za Naserom Keljmendijem, za kojim se špekuliše da je na Kosovu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Recep Pipak za Radio Slobodna Evropa nije htio da komentariše slučaj Keljmendi sve dok ne bude bilo potjernice za njim. Izvori Radija Slobodna Evropa unutar policije na Kosovu međutim ističu da Kosovo nije obavezno da uhapsi Keljmendija s obzirom da Kosovo ne hapsi svoje državljane, citat. Da li se to odnosi i kada je na snazi međunarodna potjernica u Prištini je pokušao pokušala da sazna naša Amra Zineli.
Vlasti na Kosovu ne žele da komentarišu slučaj Nasera Kjeljmendija. Iz policije Kosova i Euleksa samo su nam rekli da su upoznati sa slučajem. Kjeljmendija je američki State Department u svom specijalnom izveštaju s početka juna ove godine stavio na crnu listu osoba koje se dovode u vezi s trgovinom drogom. Također smatra se ključnim čovjekom organizacije razbijene ove nedelje u akciji Lutka u Bosni i Hercegovini. Crnogorskim medijima je rečeno da je Kjeljmendija 10. septembra napustio Crnu Goru u pravcu Kosova. Mediji prenose da je viđen na Kosovu. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi zbog osjetljivosti slučaja najpre odbio da komentariše slučaj Kjeljmendija da bi potom, kako prenose mediji, rekao da će policija Kosova reagovati u slučaju da protiv Kjeljmendija bude podignuta optužnica.
Daš ništa, to što sam izjavio, ništa nemam što da izjavim više, dok nema paternice, tako i dalje.
Međutim, izvori Radio Slobodne Evrope unutar policije kazali su da u slučaju raspisivanja međunarodne paternice, Kosovo nije obavezno da uhapsi Kjeljmendija, pošto Kosovo ne hapsi svoje državljane. Međutim, saznaje se da je Kjeljmendija još ranije odustao od kosovskog državljanstva, te da od 98. godine državljanin Bosni i Hercegovine. Iako izdavanje paternice u Bosni u toku na Kosovu kažu da u tom slučaju osoba se može pritvoriti, a policiji na raspolaganju 6 sati da utvrdi validnost naloga za hapšenje, u kom slučaju osoba bude pritvorena i izvedena pred sudom, a nakon čega joj se određuje pritvor od 40 dana. Tokom ovih 40 dana ambasada ili ministarstvo spoljnih poslova države koja zahteva njegovo izručenje može zatražiti ekstradiciju uhapšene osobe na Kosovu. Ono što komplikuje slučaj Kjeljmendija je član 4 zakona o međunarodno-pravnoj saradnji o krivičnim pitanjima koji navodi. Državljani Kosova neće se ekstradirati, osim ukoliko je predviđeno drugačije, sa međunarodnim sporazumima između Kosova i države koja traži. Ono što Bosna međutim može da učini je da zatraži prenos predmeta na Kosovu, što bi bilo dovoljno za Kjeljmendijevo hapšenje. Ostaje međutim nejasno ukoliko Kjeljmendiji posjeduje kosovsko državljanstvo ili ne. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U dokumentima dana poslušajte kako nacionalističkim krugovima u Srbiji ovoga puta zaparala uši izjava Đorđa Balaševića da je jugoslovenski kantautor.
Mi smo napravili do sad premijere u takozvanim glavnim gradovima bivših jugoslovenskih republika. Niko se ne usuđuje da kaže tu reč Jugoslavija. Ja sam čak negde u štampi, ovdje nazvan kao srpski kantautor. To je lepo, ali to je greška. Bora Čorba je srpski kantautor. Ja sam jugoslovenski kantautor. Imali smo velikog uspeha u Skoplju, u Ljubljani, u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu.
Već istog dana pojedini mediji počeli su da prenose, najblaže rečeno, vulgarne reakcije nekih javnih ličnosti, među kojima se našla i psovka nekadašnjeg vaterpoliste i bivšeg reprezentativca Danila Ikodinovića, upućena umetniku preko društvene mreže Twitter. Poznatom muzičaru ovo nije prvi put da postane predmet takve medijsko-društvene hajke. Isto se dogodilo i 2008. kada je iskorišćena njegova stara izjava s koncerta u Domaševcu u Hrvatskoj, gde se našalio da peva na svom maternjem hrvatskom jeziku, zbog čega je tada, kao i sada, postao meta nacionalističkih krugova.
Ja inače pevam na svom maternjem hrvatskom jeziku.
Reakcije na koje je naišla posljednja Balaševićeva izjava nisu iznenađenje za Miljenka Jergovića, istaknutog hrvatskog književnika, čija su česta tema život u Jugoslaviji i njen kasniji raspad, potreba da se briše sećanje na jugoslovenstvo i period pre krvavih 90-ih, zajedničko je svim balkanskim nacionalistima, ukazuje ovaj pisac.
To je, čini mi se, u temelju svakog balkanskog, a možda i svakog nacionalizma uopće, da se moraju poništiti sjećanja da bi se nacionalistička matrica uopće mogla i konstituirati. Jer, znate, ako se vi nečeg sjećate, vi nemate načina da budete nacionalist na način današnjih velikih Srba i Hrvata.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na važnije vijesti.
Spor oko imena s Grčkom i dalje prepreka za početak pristupnih pregovora Makedonije i Evropske unije, rekao File u Skopju. Tužilaštvo BiH uputilo zahtjev sudu za raspisivanje međunarodnih potjernica za više osoba. Nastavljene prosvjedi u islamskom svijetu zbog kontroverznog filma.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama, da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.